deena ee federaalka iyo dowladaha gobolada ka dhisan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Tunaanza na taarifa kuwa watekaji nyara ambao walivamia shule ya bweni kaskazini mwa Nigeria mapema mwezi huu wamewaachilia watoto 28 leo Jumapili, lakini wengine 81 bado wanashikiliwa. Hiyo ni kulingana na mchungaji aliyehusika katika mazungumzo ya kuachiliwa kwao. Shambulio la shule ya upili ya Bethel Baptist katika jimbo la Kaduna lilikuwa ni la 10 katika utekaji nyara kwenye shule tangu Desemba kaskazini magharibi mwa Nigeria, iliyofanywa na wanamgambo wa Kiislamu na hivi karibuni magenge ya wahalifu. Kundi la kwanza la watoto 28 liliachiliwa siku mbili baada ya uvamizi. Wazazi waliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanafunzi 180 kawaida wanahudhuria shule hiyo na kwamba wanafunzi walikuwa katika mchakato wa kufanya mitihani. Wanafunzi 24 wameachiliwa asubuhi ya leo. Mchungaji Ite Joseph Ayab aliambia Reuters kwa njia ya simu. Wanafunzi wengi kabla ya sasa walitoroka, lakini 81 bado wamekamatwa. Polisi na kamishna wa jimbo la Kaduna wa usalama wa ndani na masuala ya nyumbani hawakupatikana mara moja kutoa maoni yao. Radhika Bivan, mzazi ambaye binti yake ni miongoni mwa waliotekwa nyara, alithibitisha kuwa 28 kati yao waliachiliwa, lakini akasema hakuona mtoto wake kati yao. Wanamgambo na magenge ya uhalifu wamesababisha taharuki nchini Nigeria, ambapo wazazi wanadaiwa kuingia hofu kupeleka watoto wao shuleni. Waziri mkuu wa Iraq amesema nchi yake haihitaji wanajeshi wa Marekani katika kupambana na kundi la Islamic State, lakini muda rasmi wa kupelekwa tena utategemea na matokeo ya mazungumzo na maafisa wa Marekani wiki hii. Mustafa Ali Kadhimi amesema Iraq itaendelea kuomba kupatiwa mafunzo na Marekani na utaalamu wa kiintelijensia. Maelezo yake yamekuja wakati wa mahojiano na shirika la habari la AP kabla ya mpango wa safari yake Washington, ambapo anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Joe Biden katika duru ya nne ya mazungumzo. Hakuna sababu ya kuwa na vikosi vya kigeni katika ardhi ya Iraq, alisema Kadhimi. Ameongeza kuwa maafisa wa usalama wa Iraq na wanajeshi wanao uwezo wa kutetea nchi yao bila kutumia jeshi la pamoja linaloongozwa na Marekani. Lakini Al-Kadhimi amesema ratiba yoyote ya kuondoka wanajeshi itategemeana na uhitaji wa vikosi vya Iraq ambavyo vimejionyesha kuwa na uwezo mwaka jana kufanya operesheni za kipekee kupambana na IC. Amesema vita dhidi ya IC na utayari wa vikosi vya Iraq vinahitaji muda maalumu, na hii itategemeana na mashauriano yatakayofanyika mjini Washington. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Miali ya moto iliyopita kwenye eneo lenye mwinuko kaskazini mwa California iliharibu nyumba nyingi Jumamosi, wakati moto mkubwa wa porini ulipoongezeka na moto mwingine mwingi ulipiga magharibi mwa Marekani. Moto huo ulioanza Julai 14 tayari ulikuwa umeharibu nyumba zaidi ya 10 na miundombinu mingine. Makadirio ya uharibifu uliosababishwa na moto hayakupatikana mara moja, ingawa maafisa wa zimamoto walisema moto huo umechoma zaidi ya ekari 181,000 katika kaunti za Plumas na Bata. Moto umekuwa ukiwaka katika eneo la mbali na kuzuia juhudi za wazima moto wakati ulipokuwa ukienda mashariki, maafisa wa moto wamesema. Hali hiyo imechochea amri ya kuhamishwa watu walioko karibu na eneo hilo ili kuepuka ajali zaidi. Kimbunga Infa kimepiga ukanda wa mambao wa mashariki na kusini mwa China na leo Jumapili, baada ya watu waliokuwa wanaishi karibu na bahari kuondolewa. Safari za ndege na gari moshi ziliahirishwa na watu walilazimishwa kubaki majumbani. Kimbunga hicho kimetua katika mji wa Zhoushan kwenye jimbo la Zhejiang, televisheni ya taifa imeripoti ikinukuu shirika la hali ya hewa ya taifa. Shirika hilo limesisitiza watu kutotoka nje kutokana na hali mbaya ya hewa iliyopo. Mapema kimbunga kilisababisha mvua kubwa huko Taiwan na kuangusha miti, lakini hakuna matukio ya vifo au majeruhi yaliyoripotiwa. Takriban wakazi 330,000 kwenye wilaya ya Shanghai waliondolewa baada ya upepo mkali kuvuma, gazeti la Daily China limeripoti. Mamia ya safari za ndege zimeahirishwa na taarifa zinasema kuwa nyingi zaidi zitasitishwa kesho Jumatatu. Mamlaka zimeendelea kutoa rai kwa watu kuchukua tahadhari juu ya kimbunga hicho ili kuepuka vifo na majeruhi. Waziri wa afya wa Uingereza Sajid Javid ameomba msamaha na kufuta taarifa katika ukurasa wa Twitter akihimiza watu kuchukua chanjo ya COVID-19 na sio kutetemeka kutokana na virusi, akisema Jumapili alifanya uchaguzi mbaya wa neno. Javid, ambaye alichukua nafasi ya Matt Hancock kama waziri wa afya mwezi uliopita baada ya mtangulizi wake kujiuzuru kwa kuvunja sheria ya COVID-19 kwa kumbusu msaidizi wake ofisini kwake, alikuwa amekosolewa kwa kutumia neno kawa wakati maelfu ya watu nchini Uingereza wamekufa kutokana na virusi, huku wengi wakijaribu kujiweka salama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Uingereza, ambayo ina idadi kubwa zaidi ya vifo rasmi vya COVID-19, imebadilisha mkakati wake wa kupambana na virusi vya korona, kuzuia kuenea kwake, kufungua jamii na shughuli mbalimbali kwa matumaini chanjo itawalinda watu wengi wasiugue zaidi. Kesi ni kubwa, lakini pia ni kuchukuliwa kwa chanjo ya COVID-19, na maafisa wanasema hoja inahitajika kusaidia biashara katika sekta kama vile ukarimu na uchumi wa wakati wa usiku. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wa afya wanasema ni vyema kuendelea kuchukua tahadhari zaidi. Tunisia na Japani zinasherehekea ushindi ambao haukutarajiwa siku ya ufunguzi wa hafla ya medali za kuogelea, ambapo pia timu ya wanawake ya Australia ilivunja rekodi yao ya ulimwengu ikielekea kupata taji huko Tokyo. Chase Kalis alituliza mioyo ya Marekani kwa kupata dhahabu ya kwanza ya nchi yake kwenye michezo hii, akishindia medali ya wanaume. Siku ya mshangao, kijana wa Tunisia Ahmed Afnaou alishutua na kusababisha mshangao mkubwa kwa ushindi mzuri katika mbio za mita 400 za wanaume. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kijana wa miaka 18 aliogelea nje ya mstari kama mshindani wa taratibu, alifanikiwa kumpiku Jack McLaughlin wa Australia kwa kujipatia medali ya dhahabu, wakati Marekani Kieran Smith alichukua shaba. Mwisho wa habari za dunia. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari ya habari. Usiondoke kando ya redio yako na kusii uendelee kusikiliza vipindi vinavyoendelea.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika Salamu na Muziki Jumapili ya leo. Basi nakamata salamu zake ni Nakisha Selongo wa Songea, Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwa Tobias Silalio, Mafta Selongo, Shukuru Selongo, Maula Singano na Pause Selongo, wote wakiwa Songea. na kuita Pili na Mkisha Fule, wao unapatikana Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salamu zako ziende kwa Peter Kimkoko, Sangala Kimkoko, Elikia Kimkoko, Yezeti Maunda akiwa Beni. Ujumbe umeandika, jamani, salamu ni nusu ya kuonana. Simon Mwakibembe wa Mbeya mjini, salamu zako nataka ziende kwa Lucy Pinto, Faith Mwakibembe, Mtumwa Mwakibembe, Selasia Kapungu, Ashraf Kaji, Susan Kaji na Cecilia Mwairu wakiwa Sengerema. Ujumbe unasema, jamani, tukumbukane kupitia salamu na muziki VOA. Hilary Ngoma wa Dodoma, unataka salamu zako zimfikie Moshi Ndaro wa Kijenge Arusha, Pius Kakubwa, Zamzam Ali, Chau Ali wa Kijitonyama Dar es Salaam, Selemani Kikubwa, Faiza Ali, Tuzie Anatas na Mosi Kikubwa. Salamu ziende kwa Agripina Kikubwa, Lazaro Kikubwa na familia yote ya Kikubwa ikiwa Dodoma, na Gongo la Mboto ipokee salamu kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki cha VOA kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki, na muona huyu ni Brown Mauzo na kibao chake Dawa.
Wakuzuri kama demu andoto, nikona we na jisinko peponi. Can you be my wife weekend, honey? I don't want no one else but you. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you run, wajua kunichomeza. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you run, wajua kunichomeza. Wangu weda.
Kwa Kwa msikilizaji unayefungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Salamu na Muziki cha Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumapili. Kinakupa fursa wewe msikilizaji kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki uwapendao, nasi hapa studio tunazipeperusha kama zilivyotufikia. Hussein Hassan Biabato unasema salamu zako ziende kwa Alisa Ombi akiwa Bukoba, Kevin akiwa Sengerema. Salamu ziende kwa Telesia Ombi, umemsalimia Samsalini Kadhumbi. Salamu ziende kwa Waswa Kilo, Titus Makilinda akiwa Morogoro. Salamu ziende kwa Doroth Makilinda akiwa Bagamoyo. Vile vile umemsalimia Shida Dah akiwa Bagamoyo. Na salamu pia ziende kwa Zautiu akiwa Bagamoyo. Na kamata kadi yako wewe Samson Andrew Ngamia. Salamu zako nasema ziende kwa Subira Kileo. Salamu ziende kwa Teodora Kileo. Salamu ziende kwa Helen Ndumbisa, hawa wanapatikana Moshi. Umemsalimia Margaret Kahilo, Sefania Ubwabwa, Teopista Ngonyani, hawa wanapatikana Songea. Salamu ziende kwa Tausi Ganzala, Pili Ganzala, nasema wanapatikana Morogoro mjini. Salamu ziende kwa Kulwa na Doto Ganzala, Titus Ganzala, Leonia Ganzala, shemeji yako Habat Ganzala na familia Ganzala ikiwa Iringa, Tabata, pamoja na kule Kitovu wapokee salamu. Baada ya kusoma ujumbe huo hivi sasa na kamata kadi yako wewe si mwingine, unaitwa Devota Daniel Elias. Salamu zako unasema ziende kwa mama Elizabeth wa Mageuzi, Shinyanga, Tanzania. Salamu unasema ziende kwa Jafari Kopo. Salamu unasema ziende kwa John Ipembe, Edinali Nyamwelu pia amesalimiwa. Salamu ziende kwa Sidi ya Fuguru, umemsalimia Rustic Maratu na Leticia Chilogile wapokee salamu. Na kamata kadi yako hivi sasa, wewe ni Naili Siobela, unapatikana Tanzania. Unataka salamu zako kwanza zimfikie Juventus Joas Ntalima, Dorika Tadeo, Philbert Jonathan Kienshambi, Eric Victus Masawe, Meshak Mwamwala, Jogo Kuchi Mkongwe, Masanja Ngasa, Mzee Joseph Sindano. Salamu ziende kwa Sali Bunzali Sali na Deus Masunga popote pale walipo. Na kamata kadi yako, wewe unajiita bingwa wa salamu, ni Mashaka Subi Mkonole. Salamu zako nataka ziende kwa Mkalagwa, mjukuu wa Malagwa, Tunza Godfrey Mwakapende. Salamu ziende kwa Butahi wa Busisi. Salamu ziende kwa Charles Jumanne Fundi Simu. Salamu ziende kwa Majali wa Busisi. Salamu zimfikie Juma Hassan Jaka, Miraji mwana wa Kibinda akiwa Morogoro. Salamu ziende kwa Mark Mihayo. Salamu zimfikie Anton Mazengo, Wilfred Tambwe na William Kitengai popote pale walipo. Naona wimbo upo tayari kutuburudisha ndani ya Salamu na Muziki. Ni kibao hiki kinatoka kwa Harmonize.
Sometimes what you dream can't be receiving. Na uwezi kubuna usichoki pana, thanks God is forgiven. Kitu sikuwa na umeme wala kepo, mizi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo, lepo kundege lepo. Siku zote kisichokuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa, so ishi nao kwa tahadhari. My sister, squeeze shape wananunua, pambana upate salari. Kila usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta, nafanya niongeze bidii. Wilo kwa master na lita, mlinifanya hasira zizidi. Olo ya ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema niitwe.
Kama una pigo za kirembo ni kwa naye japo sisi sauti yake nikianguka nitainuka tena so usishangae waite bwana aso peke yake cause I know unapokiokota ndo kacho kuzaidi kesho kisije potea na unaposota ndo kata kujifunza ni wapi ulipokosea kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeumbwa na subira cheki madiri yanavyogongana nyota yangu ni ribla kama siwaona walotumwa kunitukana vichwa vyao viko kibla tena siku hizi hata simbi sana acha washindane na ibra ase walo kwa wanangu wakita nye ndo mnanunua CD tulo kwa wanaki wa insta nafanya niongeze DP wilo kwa master na lita mlinifanya asira ziziki olo jia ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema ni itwe
barabara kabisa kibao vibaya kutoka kwa Harmonize. Ndivyo hivyo tena mambo yanazidi kusonga mbele ndani ya salamu na muziki na VOA Swahili. Na kamata kadi yako wewe si mwingine unaitwa Richard Kambale, unapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salamu zako nataka ziende kwa Ali Kido, salamu ziende kwa Kataya akiwa DRC, Joseph Sindano popote pale alipo, Devota Daniel Elias apokee salamu. Salamu ziende kwa Subilaga Mwamponde akiwa Mbeya. Umemsalimia Dickson Diki, yeye pia anapatikana Mbeya mjini. Kalangaza Selemani, wao unapatikana Isevya Tabora. Unaosalimia dada yako mama Kisiu akiwa Isevya Tabora, kaka zako Jabiri Adam Hassan wakiwa Tabora. Salamu nasema ziende kwa dada yako Mwajabu akiwa safarini Mwanza. Salamu ziende kwa mama Kapambwe akiwa hapo hapo Tabora. Salamu zimfikie Mariam Kapambwe akiwa Mwanza. Umemsalimia Tatu Kapambwe akiwa Mwanza. Salamu ziende kwa mwanao Mwanaisha. Vilevile unamsalimia Mariamu Ali Kapambwe, huyu anasema anapatikana Arusha. Salamu pia unasema ziende kwa kipenzi mwanao Halima Bundala akiwa Lugalo Dar es Salaam. Salamu unasema ziende kwa wajukuu Bakari, Haruna, Mwasiti popote pale walipo. Baada ya kusoma salamu hizi kutoka kwa Kalangaza Selemani, sasa nakamata kadi yako wewe unajiita Susan Njiru. Salamu zako unasema kwanza kabisa ziende kwa familia ya Njiru ikiwa huko Kenya. Salamu unasema ziende kwa Fius Kakakobe, yeye anapatikana Ndala. Salamu unasema ziende kwa Njiti Nyika na Fabius wakiwa Nairobi. Umemsalimia Buteu Kasolo, yeye anapatikana Mwanza. Na vilevile salamu unasema ziende kwa Wilfred na Winfrey, wote hawa wanapatikana Mwanza. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia VOA Swahili. Naona muda nao unakwenda mbio kweli kweli. Basi nakamilisha salamu na muziki kwa kusoma kadi hizi ambayo inatoka kwa Jumanne Hassan, yeye anapatikana huko Malabo. Salamu zake anasema kwanza kabisa ziende kwa Idi Uwesu. Salamu anasema ziende kwa Maalim Mutare popote pale alipo. Amemsalimia pia Edward wa Kabamba akiwa Morogoro. Salamu anasema zimfikie Dikiri wa Kisilu. Salamu anasema zimfikie Sande. Vile vile unasema unamsalimia Saumu, yeye anapatikana maeneo ya Magorofani, hujasema ni katika mkoa gani. Unasema salamu pia ziende kwa Kitale Munde, yeye anapatikana Arusha. Baada ya kusoma salamu hizi, naona basi ndio muda wangu wa kuwa nawe hapa studio unafikia ukingoni, na kuacha na kibao hiki kizuri kabisa kutoka kwa mwanamuziki Mario, anakuambia for you. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi.
najua na kupenda na wewe kani hapo sawa. Labda kimebagia ni chanjigia ni achi utoto. Si unanitimizia na jisevia matandu koko. Mweza kusiwezi udanga danga hapo nalipaki mazima. Yes. Sina ujanja pekia kono kukuli mtima. Na wewe ndo unanifa
forever and ever. Baby, mama, how put in the tea and I'm really high. Boy, Nani, the kids on me when you toy. Wanga bye bye to go paradise. The guy got type to number 8 size. The cup is a night to put on the next time. Squeezing on the nip, fighting an angel. I need forever and ever.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Watekaji nyara ambao walivamia shule ya bweni kaskazini mwa Nigeria mapema mwezi huu wamewaachilia watoto 28 leo Jumapili, lakini wengine 81 bado wanashikiliwa kulingana na mchungaji aliyehusika katika mazungumzo ya kuachiliwa kwao. Shambulio la shule ya upili ya Bethel Baptist katika jimbo la Kaduna lilikuwa ni la 10 katika utekaji nyara katika shule tangu Disemba kaskazini magharibi mwa Nigeria, iliyofanywa na wanamgambo wa Kiislamu na hivi karibuni magenge ya wahalifu. Waziri mkuu wa Iraq amesema nchi yake haihitaji wanajeshi wa Marekani katika kupambana na kundi la Islamic State, lakini muda rasmi wa kupelekwa tena utategemea na matokeo ya mazungumzo na maafisa wa Marekani wiki hii. Mustafa Al-Kadhimi amesema Iraq itaendelea kuomba kupatiwa mafunzo na Marekani na utaalamu wa kiintelijensia. Maelezo yake yamekuja wakati mahojiano na shirika la habari la AP kabla ya mpango wa safari yake Washington, ambapo anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Joe Biden. Miali ya moto iliyopita kwenye eneo lenye mwinuko kaskazini mwa California iliharibu nyumba nyingi Jumamosi, wakati moto mkubwa wa porini ulipoongezeka na moto mwingine mwingi ulipiga magharibi mwa Marekani. Moto huo ulioanza Julai 14 tayari ulikuwa umeharibu nyumba zaidi ya 10 na miundombinu mingine. Makadirio ya uharibifu uliosababishwa na moto hayakupatikana mara moja, ingawa maafisa wa zimamoto walisema moto huo umechoma zaidi ya ekari 181,000 katika kaunti za Plumas na Bato. Kimbunga Infa kimepiga ukanda wa mwambao mashariki mwa kusini mwa China na leo Jumapili, baada ya watu waliokuwa wanaishi karibu na bahari kuondolewa. Safari za ndege na gari moshi ziliahirishwa na watu walilazimishwa kubaki majumbani. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.